Žalm 98. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milostrdenství se rozpomenul na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu celá země. Dejte se do plesu, pějte žalmy. Pějte Hospodinu žalmy při citaře nech zazvučí žalmy. S doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí. Dlaněmi nech zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory. Vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Milí bratři a sestry, vítám vás ze sboru Církve bratrské v Brně na Kounicově. Chtěl bych přivítat všechny, kdo jsou zde v sále, ale také i vás, kteří jste s námi spojeni prostřednictvím internetu. Zhromáždili jsme se k tomu, abychom naslouchali Božímu slovu, které má moc proměňovat naše životy. Dnešní den nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Karel Hůlka. Na úvod našeho zhromáždění budeme zpívat společnou píseň z křesťanských kancionálů číslo 9. Haleluja, chvalte Boha.
Oh,
Kdo můžete, tak prosím povstaňte a budeme se modlit. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že se můžeme scházet i dneska u tvého slova. Prosím o to, aby si mluvil do našich srdcí, aby si měnil naše životy tvým slovem a dej, abychom i my byli připraveni, abychom měli otevřené srdce, abychom očekávali na to, že ty k nám budeš mluvit. Děkuji ti, Pane Bože, moc za to, že s námi máš tak velkou trpělivost, že navzdory tomu, že pořád se míjíme nějakým způsobem těm tvým záměrům, které s námi máš, takže nad námi nelámeš hůl, ale že stále znovu a trpělivě s námi to zkoušíš a že nás vedeš a znovu nám ukazuješ, kudy jít. Za to ti moc děkuji a prosím tě o to, abys nám i dal tvého ducha, abychom mohli ve tvém duchu žít svoje životy. Prosím tě o tuto chvíli, aby si požehnali to slovo, které budeme slyšet. Amen.
Amen.
Tak, teďka si vyslechneme slovíčko pro děti, takže prosím děti, aby zpozornili a zbystřili a to slovíčko pro děti si dneska pro nás připravili Sichrovi.
Ahoj, já jsem Elinka a Anička. Přejeme vám hezkou neděli a chceme vám ukázat naše lahve. To je naše první lahve. Tak, tu lahve si nevzala, má děuru jak hrou. Druhá lahve. Tamhle docela dost dírek, tu bych si taky nevzala, stejně by mi protekla. A kdyby jí náhla, tak by tekla ještě víc. Tohle je třetí lahev. A vypadá, že bych se dala bych nabírat. Ale co když jí zmáčkneme? Když jí zatřeseme, tak nateče. Ale když jí zmáčkneme, tak to nateče. A teď když jí nabíjeme. Tak teče. Ještě. To bych si nevzala. Čtvrtá
doufáme, že jste si stejně jako my vybrali takovou lahev, která nemá žádnou
díru.
Která nemá žádnou díru a voda v ní dobře vydrží. Nevyteče do batohu a zůstane v ní a můžeme ji použít, když bude potřeba. Právě taková lahev pro nás může být dobrým příkladem. Když třeba slyšíme nějaké slovo z Bible, učíme se něco o Pánu Ježíši, nebo o něm čteme z Bible, nebo se učíme od něho, jak on říkal svým učeníkům a lidem, co se Pánu Bohu líbí, tak my to máme ve svém srdci a ve svém životě uchovávat. Máme se tím plnit, stejně jako my jsme plnili ty lahve vodou. Rozhodně by to nemělo protéct někde kolem nás nebo skrz nás, jako tady tou lahví, která má díru a zase někam pryč, ale mělo by to v nás zůstávat. Protože právě takto naplněné dobrými božími věcmi, které se učíme z Bible nebo od Pána Ježíše a z jeho příkladu, tak právě takto naplněné těmito dobrými božími věcmi nás Pán Bůh pak může použít. Stejně jako my můžeme třeba na výletě použít takovou dobrou lahev naplněnou vodou, když máme žízení. A to bychom vám chtěli popřát, abyste, co se božích věcí týče, byli vždycky jako ta lahev, která nemá žádnou díru, aby to ve vás zůstávalo. A máme k tomu pro vás i veršiček z Žalmu 40, verš 9. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Hezkou neděli.
Tak děkujeme. A jenom můžete doma vyzkoušet si ten pokus s těma lahama, jenom doporučuji nedělat to v obýváku, ale možná si bude lepší někde nad vanou v koupelně. Dovolte mi, abych teďka sdělil pár oznámení, která máme v našem sboru, a to jsou tato následující. Ve středu 28. dubna v 18 hodin se sejdeme k online biblické hodině a budeme spolu s bratrem kazatelem Komrskou pokračovat v tématu Velikonoční radost pro všední dny. V neděli 2. května nám při společné online bohoslužbě kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Tuto neděli bude také vysluhována večeře Páně, takže se na to můžete připravit a doma si nachystat chléb a víno. Pro přihlášené účastníky v modlitebně bude možnost zúčastnit se večeře Páně za dodržení hygienických opatření. Bratr kazatel Samuel Jan Hejzlar napsal další knihu. Kniha se jmenuje Na tahu a pojednává o životě bratra kazatele za minulého režimu. Kniha je k dispozici zdarma, ale stejně jako u předchozích knih je možné darem podpořit opravu střechy v církvi bratrské Neveklov. Pokud máte o knihu zájem, kontaktujte sestru Křipačovou. Sestra Eva Luklová pozdravuje celý sbor a děkuje za modlitby. Prosíme, myslete na svých modlitbách na sestru i na ostatní nemocné i nadále. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda se budeme moci sejít k výročnímu členskému shromáždění, prosíme všechny členy, aby se zúčastnili předstihové volby. Prosíme, neodkládejte svoji účast na volbě na poslední chvíli. Nejbližší možnost bude ve středu od 17 hodin do 19.30 a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin. Ve středu je také možnost zůstat na biblickou hodinu. V sobotu 1. května od 17 do 19 hodin proběhne předstihová volba v modlitebně v Bohumilicích. Nyní budeme pokračovat zpěvem písně z našich křesťanských kancionálů číslo 377. Pane můj, ty všechno znáš.
Které nás mě vyhýt rád, ať si je.
První čtení bude z písně Šalomonovi 8. kapitoly, 1. až 7. verš. Kéž bys byl jako můj bratr, který sál z prsů mé matky. Až bych tě nalezla někde venku, políbila bych tě a nikdo by mnou pohrdat nesměl. Odvedla bych si tě, uvedla tě do domu své matky a tam bys mě poučoval. Dala bych ti pít kořené víno, šťávu ze svých granátových jablek. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalemské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého milého? Zburcovala jsem tě pod jabloní, kde tě počala tvá matka, kde tě počala ta, jež tě porodila. Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Budeme zpívat z našich křesťanských kancionálů píseň číslo 84.
Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám, může se rozdělit, tak mou vláhu Boží stále přiblížit nám, nebe to stále.
Z Nového zákona budeme číst z Janova evangelia z 21. kapitoly 15. až 22. verš. Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: Pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé: Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl: Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: Buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: Pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl: Pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: Následuj mě. Petr se obrátil a spatřil, že za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: Pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: Pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl: Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijde, není to tvá věc. Ty mne následuj. Tak a nyní poprosíme o kázání bratra kazatele Hůlky.
Milé sestry, milí bratři, tak aspoň takhle online pojďme se společně podívat do příběhu setkání vzkříšeného Pána Ježíše a apoštola Petra. To vzkříšeného, to tam je opravdu důležité, protože vzkříšení je jedním ze základních pilířů, ze základních sloupů naší víry. Naše církev zdůrazňovala, možná ještě zdůrazňuje, hodně smrt Pána Ježíše. To je dobře, protože to je také nezbytná věc, zjevení Boží lásky k nám lidem. Vždycky si tak znova vzpomenu na slova té písně staré, která říká: Kristova krev a spravedlnost je svatební můj šat a skvost, jímž pro nebe se přistrojím, před Bohem ctně obstojím. Tak Kristova vylitá krev, jeho vydaný život, jeho smrt za nás, jeho láska k nám. To je ta nezbytná první část věci a vzkříšení je to druhá část věci. A jsou to věci, co patří dohromady, a proto třeba apoštol Pavel říká v listu Římanům v kapitole 4. On byl vydán, míněno Pán Ježíš, pro naše provinění, ale vzkříšen pro naše ospravedlnění. A tak Kristova smrt za nás, na jedné straně projev jeho veliké lásky k nám a jeho vzkříšení jako to, co přináší nový život. A o tom, jak ten nový život bude asi vypadat, tak to se ukazuje v těch setkáních vzkříšeného Pána Ježíše s jeho přáteli, s jeho učedníky. A tak dnes je to o tom setkání s apoštolem Petrem, nebo tehdy ještě nebyl vyslaný apoštol, prostě s Petrem, tím apoštolem se skrze tuto schůzku stal. Tak ta schůzka má takové tři důležité body. V tom prvním Pán Ježíš dává Petrovi takovou těžkou otázku: miluješ mě? A chce ho vést tím nějak k hlubšímu poznání Boží milosti. Ten druhý je to právě to jeho apoštolování, to jeho vyslání, pasmé beránky. A to třetí je to, co se týká nás všech, a to je vlastně výzva k následování: následuj mě. Takže ten první, tomu budeme věnovat asi nejvíc prostoru, ten těžký rozhovor nad tou trojí otázkou: miluješ mě? Pán Ježíš se třikrát zeptá Petra: miluješ mne? A dokonce v tom prvním otázce je to ještě silněji vyjádřeno: Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Tak nevím, jak bych se zachoval, kdyby se mi takhle někdo zeptal po lásce. Když se mi doma někdo zeptá, máš mě rád, tak já mu řeknu, no, to víš, že jo. A není to moc přesvědčivé, možná proto, že jsem vyrůstal v době a v prostředí, kde se hovořit o lásce, o citech, o takovýchhle věcech moc nehodilo, nenosilo, tak mi to nepřijde takhle mluvit otevřeně o lásce, o citech přirozené. A to je naše lidské uvažování. To se na tohle to vlastně ani nedá použít, protože Ježíš se neptá Petra kvůli tomu, že by on sám potřeboval ujištění o tom, že ho Petr opravdu miluje. On v lásce nemá nedostatek, Pán Ježíš je živ od věků v lásce svého nebeského Otce. Vnímá svoje bezpečí, vnímá svůj život. A když se ptá Petra třikrát, miluješ mne, tak se to ptá především kvůli Petru samotnému. A tak Petr už předtím asi nejspíš se vzkříšeným Pánem Ježíšem setkal v Jeruzalémě, když Pán Ježíš přišel mezi učedníky, tak je pozdravil pokoj vám a tím jim, to je úžasná věc, jak je takhle oslovil, mohl jim říkat, vy nevěrní, kde jste byli, nebo co jste dělali, to jste nevěřili a tak podobně, ale on jim prvně řekne pokoj vám a to je ten krásný pozdrav, který v sobě shrnuje smíření, odpuštění, uzdravení, nastolení míru, takže to jim první předá, to jim první přinese po svém vzkříšení. A to taky slyšel Petr, nicméně to pozdravení pokoje se týkalo všech, ale mezi Ježíšem a Petrem bylo ještě něco hodně osobního. My, kdo čteme evangelia, tak si asi domyslíme, co tam velmi osobního bylo. A to bylo, tam šlo o to, co Petr říkal Pánu Ježíši před jeho zatčením. Petr sliboval Pánu, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ale Ježíš neřekl mu nic moc povzbuzujícího a dokonce ty jeho slova jsou velmi chladná. Amen, pravím tobě, že dnes této noci dřív než kohout dvakrát zokokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. A Petr se tím nenechal ochladit, on ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu ti. Takže to je jeden Petr, ten horlivý, ten nadšený Petr, který slibuje Pánu Ježíši věrnost přes všecko. Ale když Pána Ježíše zatknou, tak už je to potom jiný Petr. A on jde sice za Pánem až na dvůr velekněze, kde Pána Ježíše drží stráže, ale tam Petra opustila odvaha. A teďka tam na Petra začali doléhat různí lidé. Jedna služebná mu třeba pověděla, i ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem? A Petr se zmohl jenom na to, aby řekl, nevím, o čem mluvíš. A potom zase další na něj naléhali. A on řekl, neznám toho člověka. A až po třetí na něj naléhali a on už nevydržel a začal se zaklínat a zapřísahat. A to je takové hezké uhlazené vyjádření, hezký uhlazenější překlad. No ale podle odborníků na řecký originál by ty slova zaklínat a zapřísahat šly přeložit ještě daleko drsněji. Možná by se dalo dokonce říct, že tam Petr Pána Ježíše veřejně proklal, aby se od něj oddělil, aby se ho prostě veřejně zřekl, aby se zachránil kůži, tak prostě udělal něco takového a tak je to hrozná situace. Jak se tenhle ten Petr, ten horlivý, o nehynoucí věrnosti a lásce ujišťující Petr mohl zmínit v někoho takovéhleho. Proč se to stalo? Tak jistě je tu strach, ale je tady možná ještě jeden hlubší důvod. Ten Petr stavěl na svoji lásce k Pánu, na svoji lásce, kterou dokonce považoval za větší, než byla láska ostatních učedníků. On řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. A to je něco velice lidského. Německý filozof Friedrich Nietzsche by možná řekl, příliš lidského. Tak to s námi lidmi je. Kolik ohnivých vyznání lásky slibovali lidé nehynoucí věrnost, se během času proměnilo v chladnou přezíravost, odcizení, rozpad vztahu. Kolik křesťanů dávalo najevo svoji velikou horlivost pro Pána, která je větší než u jiných křesťanů a v jiných zborech a v jiných církvích, aby nakonec skončili u toho stejného, co dřív kritizovali, ne-li hůř. A ani já se z toho neradostného seznamu nemohu vynechat. Jako čerstvý věřící jsem vedl plamené a horlivé diskuze s nevěřícími. A když se na to teďka zpátky podívám, tak jsem ti možná víc lidí odradil, než přitáhl k Pánu. Ale v tu chvíli jsem si v tom svém horlení a mluvení připadal úžasný. Stejně jako se ten Petr si připadal úžasně, když Ježíš sliboval svoji věrnost a lásku. A tak se ten Petr a nakonec i já a mnoho jiných musel přesvědčit, že to, co zachrání, není veliká láska k Pánu, ale pouze láska Pána k němu. A to byl asi ten účel toho zvláštního rozhovoru, kde se to pořád točí kolem té otázky, miluješ mě? Aby si Petr uvědomil tuhletu skutečnost. Dokonce mu Ježíš napověděl, když se ho poprvé zeptal, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? A tím mu připomněl, že Petr říkal, i kdyby všichni odpadli, tak já se tě, Pane, nevzdám. Ty jsi, jako kdyby mu řekl Petře, ty jsi říkal, že mě miluješ ne všichni ostatní. Ale Petr nemiloval Ježíše víc než ostatní učedníci, možná tomu, co to je láska, ani pořádně nerozuměl. Ona totiž opravdová láska se nedá vyrobit. Nedá se tak jednoduše definovat. Četli jsme z písně Šalmounovi a tak tam stojí za přísahám vás, jeruzalemské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Není to něco, s čím my lidi jednoduše disponujeme. A tak Petr potřeboval vidět a prožít tu skutečnou lásku na příkladu na životě svého mistra. On sám musel zažít, že bez jeho obětující se a odpouštějící lásky je prostě ztracený. On sám sebe musel vidět jako toho odpadlíka, kterého navrátí zpátky jenom Ježíšovo slovo odpuštění. Petr ten si nejspíš do té chvíle, do téhleté trpké zkušenosti budoval takovou falešnou totožnost toho neselhávajícího rozhodného hrdiny víry. Dokonce je pod tím vším zřejmě i naznačené, že se porovnával s Janem. Jan se tak opatrně v evangeliu nazývá učedníkem, kterého Ježíš miloval. A Petr vystupuje jako ten, kdo miluje nade všechny Ježíše. Tak je to zvláštní kontrast. Petr, který miluje nade všechny Ježíše a Jan, kterého, Jan je učedník, kterého Ježíš miloval. Tady vidíme, že v tom není žádný sentiment. V tom je prostě hluboká pravda a moudrost. A tak ten Petr potom asi snadno dospěl k tomu, že se potřeboval nějak vymezovat a možná ani toho Jana tak úplně nemusel, protože ta Janova tichá věrnost byla vlastně pro toho Petra něčím takovým, no, možná trošku ohrožujícím. On Petr je ten nejlepší a nejhorlivější. A tak učedníci to byli lidé jako my, stejně vevniví, závistiví. Nakonec i jinde v evangeliu máme ten příběh, jak jdou, jak synové Zebedeovi pošlou vlastní maminku, aby šla za Ježíšem a domluvila jim patřičné posty v jeho vládě. Prostě to se jim nějak nevyhýbilo. A jestliže ten Petr takhle uvažoval, tak potom dává smysl i ta jeho starost o to, co bude dál s Janem. On se na to dokonce ještě Ježíše ptá, pane, co bude s ním? Ježíš ho opět usadí a řekne mu, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Lidově řečeno, už toho, prosím tě, Petře, s tím srovnáváním s druhými nech. Musíš přestat budovat modlu sebe sama jako toho nejrozhodnějšího a nejvěrnějšího z učedníků. A tady se nám chce říct, že ani na poli toho nejlíp míněného soutěžení nenajde člověk pokoj. Ten je jedině v úkrytu Božího odpuštění a lásky, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího. Petr do svého selhání nepochopil, že život s Ježíšem není soutěž o toho nejzbožnějšího, nejhorlivějšího. Nepochopil, že základem života s Pánem je spočívat v jeho lásce. Je potřeba být nejprve zachráněný, aby teprve potom byl člověk zachránce. Obráceně to moc nefunguje, nebo vůbec to nefunguje. A tak myslím, že se to takhle může dít i v našich životech. My na rozdíl od těch kristových přímých učedníků rozumíme, máme to možná líp srovnané ty pravdy víry, možná máme dobrá křesťanská morální východiska pro život, jenže v tom lepším případě potom jsme to kolikrát my, kdo zachraňujeme situaci svojí zbožností, vydaností, horlivostí, znalostmi, zkušenosti a kdo ví čím ještě. A čím dál tím méně, čím jsme, jakoby, jak si myslíme podle našich lidských předpokladů dál, tak jsme se ochotní vidět jako lidé, kteří ještě pořád a budou potřebovat pořád odpuštění a spásu. To je možná i důvod, proč nám někdy chybí důvody k upřímné lásce, k vděčnosti. Jako Petr se můžeme snažit žít křesťanský život z vlastních sil a ono to nefunguje. My znova a znova potřebujeme sami sebe vidět jako lidi, kteří potřebují Boží odpuštění a záchranu, kteří na tom stojí, kteří jsou nejdřív těmi zachráněnými, aby teprve potom mohli být zachránci. Takže to je k tomu hlavnímu bodu toho setkání mezi Ježíšem, skříšeným Pánem Ježíšem a Petrem, kde jde opravdu o poznání hloubky evangelia. Ten další bod je vyslání, pověření Petra ke službě. Ježíš mu tam řekne, pasme beránky, nebo buď pastýře mých ovcí. A myslím, že není dobré v tom hledat nic víc, že prostě v čele nějakého společenství musí být někdo viditelně a to má být pro tuto chvíli Petr. Ale je to taky zároveň takové jedno z nejzvláštnějších povolání do takové pozice v čele. Z lidského hlediska bychom byli v pokušení říct, že Pán Ježíš udělal tak trochu kozla zahradníkem, protože Petr se nezdá být tou neochvějnou vůdcovskou figurou, kterou bychom si přáli v čele nějaké společnosti nebo firmy. On pořád tak nějak kolísá, mnoho lidí by mělo rozpaky nad jeho impulzivností, nevypočitatelností. A dokonce se dá říct, že tyhle jeho vlastnosti nezmizely ani po té zkušenosti na pláži Tiberiadského jezera. Oni nezmizeli, jako když se mávne kouzelným proutkem a je všechno v pořádku. V knize skutků ho můžeme vidět. Dobře, tam je dobře. Tam je on ten moudrý a rozhodný vůdce, který pozná boží vůli, který vede společenství církve nad okruh Izraela k pohanům, k nekřesťanským, k nežidovským národům, který vede dál misi. Tam prostě je ten, kdo to posune nějak. Ale v knize v listu Galackým potom Pavel píše zase ještě o něčem jiném a odhaluje takové veliké Petrovo zaváhání. Tam šlo o to, že došlo ke sporu, zdali musí věřící, kteří nejsou z židovského prostředí, zachovávat i ty židovské předpisy. A Petr najednou začal couvat. Petr najednou dostal strach možná z těch svých starých židovských přátel v Jeruzalémě a začal se oddělovat od těch věřících pohanů. A to byla velmi nebezpečná věc, protože jako ten, kdo stojí v čele, mohl takhle zmást a rozdělit a udělat prostě velikou škodu božímu dílu. Ten jeho neurčitý postoj mohl mnoho lidí znejistit. Takže ten Petr i po setkání se vzkříšeným pánem Ježíšem je pořád ten Petr v tou povahou dost podobný předtím tomu Petrovi, ale on má něco velmi důležitého. On i přesto, že pořád v té povaze je něco z toho původního Petra, tak on má veliké poznání boží milosti, evangelia milosti. A tak to je to základní, že on tedy ví, kam vést k boží milosti, ke slovům života. A toho teda dělá vlastně tím správným vedoucím, protože on ví, kde je potrava pro ty svěřené ovce, co je cíl. A tím posledním Ježíšovým slovem k Petrovi v tomhle rozhovoru je výzva: následuj mě. To tam Petrovi taky opakuje asi dvakrát. A s tím si oni dneska taky nevíme vždycky úplně rady. Jistě je dobře uchopitelná ta část následování, která spočívá v tom, že my plníme přikázání písma. To je velmi významná část následování pána, protože i pán Ježíš říká, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Ale v následování jde možná především o proměnu života do Kristovy podoby. V následování nejde o prosté napodobování. Napodobování to může mít někdy opravdu až dětinskou podobu. Teďka o Velikonocích třeba mají na Filipínách takový zvláštní zvyk, že se někteří věřící nechají hygienicky a zdravotně bezpečně křižovat. Tak o tohle to napodobování tady opravdu nejde. Tady jde o tu vnitřní proměnu a jde o proměnu v lásce, protože láska je to podstata, to nové přikázání, to nejdůležitější přikázání, jak to také říká pán Ježíš v Janovi v 13. kapitole. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem miloval vás, tak i vy se milujte navzájem. A tak jde o tuhletu proměnu lásky, od takové té lidské sebestředné lásky, tu pěstoval Petr, kdy říkal, já budu v tom nejlepší, nejhorlivější, já si nikdy nevzdám, to je ta lidská sebestředná láska, v tu boží sebedarující lásku. Sebe vydávající, jako pán Ježíš sám sebe vydal na kříži, tak tahle ta lidská sebestředná láska se mu má změnit v tu lásku sebe darující. Ta boží láska je z hlediska tohoto světa někdy vnímáno jako bláznoství, naivita, nebo dokonce něco škodlivého, ale přitom je vlastně velice užitečná a praktická. Nejde o ně, jenom o nějakou vysokou, pomyslnou duchovní metu. Je velice užitečná a praktická i v obyčejném životě. Zkusme si jenom sami u sebe zodpovědět otázku, jestli bychom vedle sebe chtěli mít člověka bezohledného, osobeckého, nebo raději člověka vyznačujícího se laskavostí a pozorného k potřebám ostatních. To je jednoduché. A tak proto následování není cestou nějakého pochmurného sebezáporu ve stylu takovém středověkém posty, důdky, špatné oblečení, samota, nějaký sebepopření. Následování je cestou života. To si velice dobře uvědomoval Pavel, když vyjádřil takové přání, abych poznal jej, míněno Pána Ježíše, a moc jeho vzkříšení, účastného utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých stání. Tak je to napsané ve Filipským ve 3. kapitole. A tak vlastně už tomhle v tom životě jde o takové duchovní vzkříšení, kdy skrze odumírání sobě samotným v člověku vyrůstá ten boží život. Je to ještě slabé, ten boží život, ale on může pořád cílit a jednou se ta slavná moc vzkříšení věčného života uplatní naplno, překoná všecko zlo, nakonec samotnou smrt, jak se zpívá v jedné staré písni, Ježíš žije, nyní jest, smrt mi do života branou, nebojím se, on mne vést, slíbil v slávu svrchovanou. Jezu, vyť mé kroče, ty jsi moje naděje.
Tak kdo můžete, povstaneme k modlitbám.
Pane Ježíši Kriste, tak děkujeme tě, že ta moc tvého vzkříšení platí i pro nás. Děkujeme za nový život, který roste všude tam, kde ty přicházíš, protože ty jsi vzkříšení a život. A tak nám, Pane, prosím, odpusť, že zapomínáme často, že tou branou do života je smrt. A že to není jenom zdaleka ta fyzická smrt, jak jsme si to my nikdy lidé představovali, ale že to je především ta každodenní proměna. Ta každodenní proměna lásky z té naší lidské soběstřednosti k té sebe vydávající se tvojí lásce. Pane, prosíme za to, ať odumíráme naší píše, naší ješitnosti, naší závisti, naší hašteřivosti a řevnivosti všem těmhletěm příliš lidským věcem. Ať v nás roste ten nový život. Ať z našeho života opravdu plynou ty proudy živé vody, tak jak jsi slíbil. Prosíme, Pane, obnov nás nejenom na té osobní rovině, obnov svoji církev, obnov všechny ty, kdo vyznávají tvoje jméno. A tak prosíme za to, aby, tak jak to napsal Pavel, naše svědectví nespočívalo jenom ve slovech, ale v moci ducha. O to tě prosíme, aby tak ta moc tvého svatého ducha, moc milosrdenství plynula z našich životů. Prosíme tě, Pane Ježíši, tak za to, abys nám dal i to slovo života pro ty, se kterými si nevíme rady, pro ty, za které se modlíme, pro ty, o které máme strach. Prosíme tě, Pane, taky za to, aby jsme jako církev touhletou nepříjemnou zkušeností toho odloučení a takového vyprázdnění, tak aby tak i v tom si nás ty sám obnovil a znova nás přitáhnul k tobě i k sobě navzájem. Pane Ježíši, Děkujeme za to, že jsi to ty, kdo nás první miloval, a děkujeme za to, že protože jsi vzkříšen a živý, tak nám jdeš taky naproti a že víme, kam směřujeme. Tobě buď chvála a dík. Amen.
A na závěr budeme zpívat společnou píseň z křesťanských kancionálů 247. Můžeme povstat ještě k vyslání a požehnání.
Milí přátelé v Pánu Ježíši, tak na závěr přijměme takové přání, nebo spíš modlitbu, kterou se modlil za křesťany v Efezu apoštol Pavel, a tak on se modlil o ty nezákladní a nejdůležitější věci, a to sice, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plnosti Boží. A tak milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.